Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir 10 minučių. Šiandien turėtume minėti didžiausią lietuvių masinio trėmimo į Sibirą dieną. Prieš 69 metus, 1948 metų, gegužės 22-osios, 4 valandą ryto, trėmėjai ėmė veržtis į lietuvių sodybas ir varyti žmonės į gyvulinius vagonus. Labiausiai priešas atakavo Kauno apskritį. 2190 žmonių buvo ištremta. Vidutiniškai po 1000 žmonių iš kiekvienos tuo metės Lietuvos apskrities buvo sukišta į gyvulinius vagonus ir išvežta į Sibirą. Nekartą bandžiau įsivaizduoti, kaip mano būsimas tėvas, tuomet dar 15-metis Palangos gimnazijos mokinys, mato, kaip jo klasės draugai eina į egzaminą, o jis, kaip ir jo tėvai, dėdės su šeimomis, sargybos lydimi varomi į geležinkelio stotį. Prisimenu jo pasakojimą, ašaros tyliai ritosi skruostais. Supratimas, kad nebebus jokių jaunystės planų, svajonių, vietoj jų tik nelaisvė. Ta pačia dieną, Skuodo rajone kažkur tarp Ilakių ir Barstyčių, o paskui tame pačiame gyvulinime vagone iš Kretingos stoties išgyvena mano būsima motina. Jau po pusmečio jį 18-metę mirus tėvui, mano seneliui Sibire liks vienui viena su 11-metė seserė. Sibire tą gegužės 22-osios rytą dar 40 tūkstančių lietuvių buvo rezervuotos sunkiausios darbo vietos miškuose ir šalčiuose žiemą, be jokių teisių kada nors grįžti namo. Tą dieną gyvuliniuose vagoniuose į rytus kelionė pradėjo per 10 tūkstančių vaikų. Kiek iš šių žmonių mirė nuo ligų ar žuvo, niekas tiksliai nežino. Spėjama, kad kas penktas. Dažnai minėdami tremti, pamirštame kitą jos pusę. Buvo ne tik tremiamieji, bet ir tremėjai. 1948 metų trėmimui kodiniu pavadinimu Viesna, pavasaris, okupantai pasitelkė per 30 tūkstančių MGB darbuotojų, kareivių, karininkų, stribų. Dėl šitų viskas aišku, okupantai. Bet okupaciniams trėmėjų pajėgoms talkino apie 11 tūkstančių lietuvių, vadinamųjų sovietinių ir partinių aktyvistų. Įdomu, kaip jautėsi šitie žmonės. Ištrėmė ir apvogė savo kaimynus, kai kurie turbūt puikiai, lyg gerą darbą atlikė. Baigė vieną juodą darbą, grobė ištremtųjų turtą, ardė ištremtųjų sodybas ir vežės jas perstatyti į miestelius, nes stribai bijojo partizanų. 11 tūkstančių trėmėjų talkininkų, juk tai labai daug, su šeimomis būtų tiek pat ar net daugiau nei ištremtųjų. Kaip jie gyveno, kuo jie mąstė? Juk nuo antrosios sovietų okupacijos pradžios buvo praėjo vos nepilni 4 metai. Tarkim, ar jautėsi tarytą esantis lietuviai. Ir juk jie niekur nedingo. Bent jau tie, kurie neprasigėrė, kai buvo stribai, kūrė savo gyvenimą, saugino ir leido į mokslus vaikus, kažkaip sutiko sąjūdį ir kovo 11-ąją. Vieni atgauto laisvę priėmė, kiti piktinosi laisvę ir nepriklausomybę. Kai kurie ir dabar Sibiro trėmimus kartais pikdžiugiškai palygina su emigracija. Būtų gerai, kad bent nuo šito šitie ir kiti žmonės kaip nors susilaikytų. Mano motina nekartai yra sakiusi, kad per tą dešimtmetį praleistą Sibire jie nuolat kartodavo, jei tik kas leistų pėsčiomis į Lietuvą pareitų. Šiandien jau sunku visą tai įsivaizduoti ir net aptarti bendrai. Tie, kurie to nepatyrė, negimė Sibire, nebuvo tremtinių vaikais, sunkiai supras, ką reiškia tremtinio antspaudas net ir ten gimusiems lietuviams. Daugiausia, ką šiandien galime, tai tik prisiminti ir paminėti tą kraupų 1948 gegužės 22-osios rytą. O kas krenta į akis persikėlus iš istoriją tapusių tikrų Lietuvos valstiečių tragedijos laikų į istoriją draudimais rašančių pseudovalstiečių šiandieną? Premjeras, kaip ta pelėda iš Mikės Pūkuotuko trobelės, savaitę paistė niekus ir pats iš jų kikeno. 5 mėnesį krenta partijos ir abiejų jos vadų reitingai. Premjeras sako, kad reitingai krenta dėl to, kad jis daro reformas. Ir kad nusijoks pats savo patenkintas. Apie kokias reformas jis kalba? sūžė auditorija. Iki šiol girdėjome tik kalbas, tai apie mokesčius bedarbiams, tai apie dirvožemio po namų apmokestinimą, tai mokesčių didinimą. Na ir žinoma, nepabaigiamas kalbas apie alkoholį. Bet į klausimą šioje studijoje, ar draudimai neveda į policinės valstybės kūrimas, premjeras Skvernelis atrėžė, kad alternatyva policiniai valstybei gali būti tik kriminalinė valstybė. Ir vėl juokiasi mūsų premjeras taip, lyg geležėlį radęs. O juk tai nebejokinga. Turime pirmą ministrą pirmininką po 90-ųjų, kuriam policinė valstybė yra aukščiau už teisinę demokratinę. Taip ir sukamės. UNESCO prieš gerą pusmetį įtraukė belgišką alų į pasaulio kultūros paveldo sąrašą. Lietuvoje per tą laiką alus ir alaus kultūra buvo įtraukti į masinio naikinimo ginklų sąrašą. Belgijoje ir kitose senosios vakarų demokratijos šalyse politikai bent jau gerai įsiklausyti garsiausių dainininkų žodžius, ypač kai jie draugė su tūkstančiais piliečių ateina protestuoti prie Seimo. Lietuvoje valstiečiai valdžioje yra paprastesni, jie ko neveikia Mikutavičių ir džiazų, o Karbauskis nukerta, visi tie renginiai yra skirti alkoholio pramonės tikslams. Ar pesticidų ir taršų pramonė geresnė už vyno ir alaus pramonė? Jei taip, tai kuo yra geriau prekiauti pesticidais ir trašomis, nei prekiauti vynu ar šampanu? Nebent tuo, kad trašomis ir pesticidais prekiauja pats Seimo narys, kultūros komiteto pirmininkas Karbauskis. Žinoma, jei tik mastome logiškai. O ar masto logiškai tiek lūkesčių pernai rudenį sukėlusi Karbauskio ir Skvernelio valdžia? Jei jie masto nelogiškai, tada kaip? Vienas iš variantų – valstiečiai masto psichologiškai. Vienas siūlo įstatymo projektą leisti visų piliečių pavardės rašyti su visomis lotiniškomis raidėmis, kitas tuoj pat registruoja įstatymo projektą, kaip to neleisti. Taip, ne. O kaip Karbauskiui patogiau? Iki rinkimų Karbauskis su Skverneliu sakė, kad iškels dvi ministerijas į Kauną. Po rinkimų sako, kad nebekels. Vyriausybė sako, kad visus Kauno universitetus sujungs į vieną, o Šiauliuose universiteto neliks. Karbauskis sako, kad taip tikrai nebus. Aną savaitę paaiškėjo, kad mažesnių vietovių gimnazijų vaikų matematikos žinios apvertinos. Egzamino vidurkis žemiau 3. O štai didžiosiuose miestuose vidurkis tarp 7 ir 9. Mastant logiškai reikėtų stiprinti tas mokyklas, kur žinios silpnos, bet mastant psichologiškai galima prieiti prie išvados, kad reikėtų nubausti miestus už tai, kad ten per gerai visi mokosi matematikos. Prilyginsime miestą kaimui ir visa Lietuva bus kaip vienas didelis karbauskinis kaimas. Humoras, kaip čia pasakius, nereikėtų stebėtis į virstų juoduoju. Valstiečių seimūnai ir net ministrai moka nustebinti. Pranskėtis su nusišnekėjimu dėl darbo ir pašalpų Visagine, Skvernelis su Baku teorija apie policinę valstybę kaip visuotinį gėrį, o štai švietimo ir mokslo ministrė Petrauskinė su raštu kviečiančiu po 3 kiekvieno Kauno universiteto atstovus padiskutuoti apie jūsų jungimo planą. Diskusija vyks šį trečiadienį studentų skverelyje po atvirų dangumi. Per valandą galės pasisakyti per 20 žmonių, o tai pavadinsime itin svarbia valdžios ir akademikų diskusija apie aukštojo mokslo reformą. Nemoka dirbti tie verslininkai, kaip pagalvoju. Kadais jau pradėtos Rimi ir iki krautuvių jungtuvės, kol kas perkopė tik į antrą etapą – iš 5. Valstietė Petrauskinė per 1 valandą viename mitinge tik šast ir sujungs visus Kauno universitetus. Gal ir mažoka laiko, bet užtat po atvirų dangum. Ir nekrautuvės juk jungiam – universitetus. Kodėl diskusija vyks lauke, lik po kokio bolševikų perversmą? Gal dar ir universitetų sujungimo planas bus patvirtintas balsuojant plojimais ar reikimu? Gali būti, kad tik todėl, jog akademinė bendruomenė labiau pasinervuotų, kaip neseniai apie visą Lietuvą pajokavo premjeras. Šiaip tai dauguma Seimo valstiečių išliko tokie pat rūstus, kaip ir pirmąją dieną Seime. Urbšys su Karbauskiu pakaitomis grasino, kad jei tik socialdemokratai nebalsuos už visus karbauskinius draudimus, juos iškart išspirs iš vyriausybės. O valstiečiai likusius pusketvirtų metų dirbs kaip mažumos vyriausybė. Optimistai vis dėlto tie valstiečiai. Apskritai, tai šita valstiečių valdžia. Nors viską daro mūriniais veidais, bet kai padaro, tai mirk iš juoko. Antai Veryga su Karbauskio pakitomis matuojasi blaivintojo Valančiaus laurus. Vyskupas paverstas kovos su bet kokio alkoholio vartojimo ikona. Bet Valančius blaivybės sąjūdį darė kaip nesmurtinį pasipriešinimą caro valdžiai įrankį. Anais laikais pagrindinis būdas okupaciniai valdžiai susirinkti mokesčius buvo per valdiškose bravoruose gaminama vodka. Todėl visose karčiamuose buvo draudžiama prekiauti bet kuo išskyrus valdišką degtinę. Vyskupas visus ragino neiti karčiamas ir vietoj to gerti savo alų. Ar gali kas būti jokingiau, kai bandymas paversti vyskupo Valančių Rusijos trašų dilerio propagandos įrankiu? Valančius nebuvo bukas šių dienų valstietis idiotas su iniciatyva. Vyskupas nedergė Lietuvos užsienyje. Valančius pirmiausia gynė katalikybę. Tačiau kada tokias smulkmenas apie Valančius sužinosi, kai dieną naktį kali? Kurpi feikinę statistiką apie prasigėrusią Lietuvą ir tiki ją didmenomis pasaulio sveikatos organizacijai, kurią paskui pats remiesi. Apsimeluoji į kliūnį ir vėl kurpi iš naujo. Vardantos valdžios. Čia buvo Rimvydas Valatka ir 10 minučių. Atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju.